У ефіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Інтэрнэтнае выданне EU Observer, спасылаючыся на высокапастаўленую крыніцу ў Еўразвязе, паведамляе, што ў Менск першымі вернуцца амбасадары Польшчы і Еўразвязу. Паводле выдання, гэта мае здарыцца на пачатку наступнага тыдня. Іншыя амбасадары краіна ў Еўразвязу маюць вернуцца пазней. Таксама сёння расійская газета, таксама спасылаючыся на высокапастаўленага функцыянера Еўразвязу, паведаміла, што вяртанне еўрапейскіх амбасадараў у Беларусь мае адбыцца цягам найбліжэйшых 10 дзён. Офіс Верховнага прадстаўніка камітэту ААН у правах чалавека ў Жэневе распаўсюдзіў прэс-рэліз з нагоды лёсу беларускіх палітвязняў. Вітаючы вызваленне з турмы двух апазіцыйных лідараў, камітэт ААН заклікае беларускія ўлады распачаць працэс дыялогу з апазіцыяй і без усялякіх умоваў вызваліць астатніх вязняў, якія адбываюць сваё пакаранне за рэалізацыю фундаментальных правоў чалавека, гаворыцца ў заяве. Працягваем навіны. Пасажырскі самалёт, які разбіўся сёння непадалёку ад сталіцы Пакістану Ісламабаду, спрычыніў пажар, у выніку якога згарэлі 10 будынкаў, паведамляе пакістанская служба Радыё Свабода са спасылкай на мясцовыя сродкі масавай інфармацыі. З відэакадраў месца катастрофы выглядае, што самалёт упаў у забудаванай, магчыма, жылой зоне. Інтэрфакс са спасылкай на гішпанскае агенцтва АФЭ перадае словы прадстаўніка мясцовай управы дзяржаўнай авіяцыі Ажмала Алі, які заявіў, што загінулі 11 жыхароў дамоў, на якія упаў самалёт. Кіраўнік паліцыі Ісламабаду Бані Ямін, аднак, сцвярджае, што паводле яго інфармацыі загінулых на зямлі ў выніку аварыі не было. Паводле апошніх пацверджаных звестак, ніхто з 118 пасажыраў і 9 чалавек каманды, якія знаходзіліся на борце самалёта, не выжыў. Боінг 737 мясцовай авіякампаніі Бхоча Эйр зваліўся ў раёне вёскі Хусайнабад пад Ісламабадам. Пасля падзення самалёт загарэўся і быў цалкам знішчаны вогнём, паведамляе прадстаўнік паліцэйскай службы ратавання. Авіяляйнер накіроўваўся з Карачы ў Ісламабад, надвор'е было дрэннае. На месцы авіякатастрофы працуюць ратавальнікі і пажарныя. Працягваем навіны. У Сырыі тысячы чалавек пратэставалі сёння ў шэрагу гарадоў краіны супраць кіраўнага рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Тым часам, паводле дзяржаўнага тэлебачання, 18 супрацоўнікаў сіл бяспекі загінулі ў пятніцу пры выбуху міны ў вёсцы на паўднёвым захадзе краіны. Паводле тэлевядучага, бомба вагой 100 кілаграмаў была закладзена тэрарыстамі. Цяпер у Сырыі знаходзяцца 7 неўзброеных назіральнікаў ААН, якія вядуць маніторынг замірэння, уведзенага тыдзень таму ў адпаведнасці з мірным планам міжнароднага пасланца па Сырыі Кофі Анана. На наступным тыдні ў краіну прыбудуць яшчэ 23 назіральнікі. У Казахстане распачатая крымінальная справа ў сувязі з нападам на журналіста газеты «Уральская праўда» Лукпана Ахмедьярова, які быў шпіталізаваны напярэдадні ў крытычным стане. На журналіста напалі побач з яго домам у горадзе Уральск, нанеслі яму раны ножом і з пнеўматычнага пісталета. Калегі Ахмедьярова лічаць тое, што адбылося, спробай забойства з-за прафесійнай і грамадзянскай актыўнасці журналіста. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 гадзіне вечара.